Америка Стэнфорд университеті Халықара мұнасуетлер тәтқат мәркізінің тәтқиқатысы Мутхес Франс Фукуяма мақалысы да азырқы вақытты Қытайның дүнияға бір бәлвақ бір ел стратегиясыны күштік тәшвік қылуатқалығыны. Шындақты нөветті Халықарада Америка, Қытай, Еуропа әлірі отырсы да еңідін бір мейдан ұқтисады мәбләқсіз мұсабықсының башылыныш алдады тұрғалығыны отырып қойған. Оның қарысыша Қытайның ұқтисады сүрті асылып, милли дараметі үзіліксіз төвәліп, азырқы вақыттың өзі де 7% түшкен. Бұның түп сәбәбі Ши Цзиньпин бір бәлвақ бір ел құрылышын ибарат ұлығвар ғайысыны әмәлге ашырыш үшін Қытайның Асия ұл әсләхәләрге мәбләқ сілеш банкісі қарғылачы плансыз алда таш ел, төмір ел, газ елі қатарлық құрылыш түрлерге ғайыс тұр мәбләқ сіліп, дәулет ғазинісіні құрықтап қойғалығыдың ибараткен. Франсис Фукуяманың әйтшісе Қытай бір бәлвақ бір ел ұқтисад моделіні отыр вә Жәнуби Америка, Африка әлілерге тәшвік қылған, нәзірияді дейіліп атқан ең ипек ел құрылыш стратегиясы әмелиеттің көп ирақ болып, мұндақшы етқанда ұқтисады мәбләқ сіліш асасен санаат қартылған. Бұ дегенлік санаат құрылышларыны материал білен тәмілләш емес, бәлкі өзіреке бір қысым санаат зауытларыны чәтәлгі өрткешіні көрсетті декен. Оның күзістіше Қытайның бұқыл өзгіче ұқтисад моделі Америка вә Еуропаның ұқтисад мәбләқ сіліш моделлердің көп пәріқтық болып, Қытай әр қандық бір дәулетке мәбләқ салғанда шүйерінің төмір ел қатнаш, айдырым, деңіз порты, электр санатығы мәбләқ сіліп, астыртын сүй дәулетінің санайтыны монопол қылышыны пилалайды екен. Америка, Еуропа әлірі болса, бұл қыл мәбләқ сіліш ұсылырдың өзлеріні ұсыл қатырып келген болып, ұла асаслығы, жәмиет параваллығы, анаболла сағламлығы, қатарлық түрләге мәбләқ сілішіне нишан қылды екен. Мутхес Франс Фукуяманың бүлдірішіше, Америка вә Еуропа әлілерінің бұл қыл мәбләқ сіліш стратегиясыны халықарада адды, бірақ иқтисади үнімі юқыры болған кәлгісігі мәбләқ сіліш ұсулы деп атайды екен. Мақалада Қытайның бір бәлвақ бір ел стратегия планы Индонезиядың полшағычы болған арлықта ғәлбі қылалыса, ондың Қытай иқтисади нәпке ерішелейді. Бірақ қазіргі Қытай иқтисадының қарағанда Қытай етіп атқан бір бәлвақ бір ел стратегиясының нәзіриясы білен Қытай иқтисадының әмілейті көп пәріқтік деп тәріпліген. Тәтқиқатшы Франс Фукуяма Қытайның бір бәлвақ бір ел стратегиясыны Қытай Компартиясының контроллығыдекі Қытай дәулеті де иқтисади нәпке ерішіп, ғалбы қазанған білен бұның демократтік әлләді иқтисади үнім яртышы вә муапикет қазынышыдың үміт жоқ деп қарайды екен. Чүнкі демократтік әлләдекі ішкі тоқыныш, қозғалаң дегендек демократтік әрекетлерінің үздіксіз іліп берілеші Қытайның бұл дәулетлерге салған мәбләғлеріне вайран қылып отыр екен. Оның дейісінше, Қытай өзінің қошынысы болған Пакистан білен Қазақстанға бір қысым мәбләғлеріні сіліп, азырча аз толы иқтисади нәпке ерішкен болсы му, бірақ Афғанистандағы қан ішіп салған көплеген мәбләғлері Талибанның үкіметке қарсы іліп барған түрлік ұжымдары себебінен азырғыча пәкәтла бір ізділі тоқтап қалған. Франсис Фукуяманың күзетшісі Отыр Асиядағы түркі милләтлер, ислам дәулетлердегі мұсылманлар, Қытайның ұйғыр автономия районындағы ұйғыр мұсылманларының діни итиқадларына қаттық аяқ асты қылып бастырып отқанлығыдан аллақачан хабардар болып, бұлар уақыт сайт келгенде өз дәулетлердегі Қытай шеркетлерге вә шундайлы Қытай саудагерлерге зәрбе беріш ихтималлығы юқ екен. Шуңа Қытай һәмеше Отыр Асия вә ислам әлләргә салган мәбләғдән әндиш кылыр икән. Бирақ зияратымызны кабул кылган Япониядәге Қытай эшләре мөтәхәсләре Нако ханым бу хакта тохтылып,
9.15 сүбетен Чүтон ислам шокуква Чүгокто икътисадикне ий канкени налимашта. Сүледе Чүгокны икътисадга агарымас.
Қытай иқтисадны гүлләндүрүштә Отыр Шәрихне изчил нишан кылып келди. Сәбәбе 11 сентябрь вакыасыдан кин ислам әлләренең Америка вә ғәрб әлләре белән булган иқтисади мөнәсәбәтенең йөрәклешүдән устылык белән файдаланган Қытай ислам дөньясы белән күчлек иқтисади мөнәсәбәт орнатты диде. Франсис Фукуяманың тәһлиличе якын кергүсидә Отыр Асияда зур сиясәт үзгәреш йөз берип, бер кысым халыклар демократлашып карап йөзүнүшүн тәргиб кылса, яны бер кысымлары ислам әккамлары асосындагы дәүләт курыш идеясын көтөрүп чыгып, бу районда гаяз зур сиясәт идеология токунушу йөз бериш ихтималлыгы юк экен. Әгәр Навада Франсис Фукуяма айткандак Отыр Асияда юкыркыдак токунушу йөз берсе, Xitoyning bir belbog' bir yo'l qurilish iqtisod plani o'chog'da Uyg'ur Optim rayonining orqa hovlisi bo'lgan O'rta Osiyo rayonida to'xtab qoladi ekan. Xalqarada hatto Xitoyning yaqin do'sti deb qaraldigan Rossiyami Xitoyning bu planining O'rta Osiyodan xolqib o'zi orqali Sharqiy Yevropa allariga o'tishini faqat xolamaydi ekan. Xitoy hozirgi vaqtda Amerika va Yevropa allari bilan bahslashib Afrika Latin Amerikasidagi bir qism allarga ko'plab mablag' silishni planlab, o'zining bir belbog' bir yo'l iqtisod qurilish modelini ulog'i tomoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq bu rayondagi bir qism davlatlar Xitoyning niyatini belib qilib, hozirdan boshlab Xitoyning bu iqtisodiy modeliga qarshi chiqqan. Xitoyning Afrika Latin Amerikasidagi ekologiyaga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatadigan bu xil iqtisod modeliga tezdan tadbir qo'llanmasa, bu rayonlarning ekologiyasi zo'r buzg'unchiliklarga uchrash ehtimolligi ko'rildi ekan. Yaponiyalik bir qism iqtisodshunoslar bo'lsa, Xitoy iqtisodida jallandirish omili kamchil deb qaraydi ekan. Xitoyning bir belbog' bir yo'l qurilish iqtisod strategiyasining kelgusi taqdir haqida ziyoratimizni qabul qilgan Xitoy ishlari kuzatuvchilaridan Yamada bu haqda to'xtalib, Xitoyning bu xil siyosiy iqtisod plani Sharqiy Janubiy Osiyodagi bir qism davlatlarda haqiqatan belgilik darajada o'z ta'sirini ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin hozirgi vaqtdagi amaliyotdan qaraganda buning kelgusidan umid yo'qdek qiladi, dedi. Qadrli radio tinglovchilar, yuqorida sizlar Yaponiya haftalik xabarlar jurnalida e'lon qilingan Amerika Stanford Universitetining xalqaro munosabatlar tadqiqot markazining tadqiqotchisi Frans Fukuyamaning Xitoy Kompartiyasining iqtisod modelini dunyoga tashviq qilishga bo'lamdi nomli siyosiy analiz maqolasi haqida tayyorlangan programmani oldinglar. Bu programmani Yaponiyadan Hoji Qutqadir tayyorladi.